VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sanbataaf dilbata galgala sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata waxabajji sagal bara 2019 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Ayyaana Idaalfixr bara 1444 kibxata dabre kana gabaasnee turre irraa eegalla. Ayyaanni Idaalfixr waggaa 1444 Finfinneetti bakka uummanni musliimaa argametti solaata iidiin ayyaaneffamee jira. Sirna ayyaaneffannaa isteediyoomii Finfinneetti geggeessame irratti pireezidaantiin dursaan mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa muftii Ajii Umar Idrisiif ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa argamanii haasawaa dhageessisanii jiran. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Ayyaanni Idaalfixr kan waggaa 1440 magaalaa Finfinnee isteediyoomii Finfinneetti kabajameetiniin jira. Sirna ayyaanaa kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin mana maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idris ayyaanni bara kanaa kan adda isa godhu waan hedduu qaba jedhan. Hordoftoonni amantaa islaamaa ganama subiirraa kaaseetiniin takbiiraa yookaan ammoo galata waaqaa faarsaa gama bakka salaataatitti kan imalan yoo ta'u ayyaanni iidaa kan waggaadhaan mareetiniin dhufu ayyaana jaalalaa fi gammachuuti jedhan muftii Haaji Umar Idris. Bu'uura kabaja ayyaana Idaalfixr illee akkanaan kaasan. Guyyaan har'aa kun Idaalfixr jedhameetiniin waamama. Nabiyyiin keenya nagahaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu yeroo Madiinaa galanitti namoonni Madiinaa waggaatti yeroo lama dhimmoota garagaraa irratti mari'achuudhaaf walitti dhufaniitiniin guyyaa lama kan itti mari'atantu jira. Walgahiin kun kan addunyaa qofa. Inni immoo gaarii miti. Walgahii aakiraa yookaan ammoo hegeree gaafa waaqaan walitti dhuftaniitiin walitti isinii haa qabu jedhaniini Idaalfixr fi Idaal-Adhaa guyyoota lamaan kanatti akka ayyaanaatti jijjiiraniif guyyoota lamaan kanneen illee kabajaa jedhaniitiniin ajajan. Nabiyyiin keenya nagahaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu. Ajaja isaanii dabarsaniitiniin jiru nutis kabajaa jirra jedhan. Biyya keenya keessatti wal jaalachuun, wal kabajuun, waliin cehuun baay'ee murteessaa fi mallattoo gaariidha kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa. Kabajni ayyaana Idaalfixr jaalalaa fi tokkummaadhaan miidhage akka kanaa gama fuulduraatitti illee irra deebiidhaan akka kabajamu abdii guddaa qaba jedhan. Wal kabajni bu'uura amantaa islaamaatiin jiru bakka hundatti babal'ateetiniin akka fufullee gaafatan Injiinar Taakkalee.
Maannaachihum jannat atgabuum iskaaltawaaddadaachuu diras attiwaaddaduum iskaaltazaazanaachuu diras yemmiloo yenabiyyu astamroo.
Tokkoon keessanillee jannata galuu hin dandeettan hanga wal hin jaalatinitti. Hanga walii hin gaddinitti ammoo wal jaalachuu hin dandeettan kan jedhu barumsi nabiyyi Muhammad imala ayyaana waggaa 1440 kanaaf bu'uura guddaa ta'eetiniin nu tajaajila. Nutis akka dhaalaatitti itti fayyadamna. Kuni agarsiistuu amantichaa ittiin boonuu danda'aniidha. Ramadani soma fi salatan dandi wakan walitti dufan kessa isa tokko yero fi ayyana hangafa fi ol ana ta u isa qofan oso hintain yero kanatti obbolan Ethiopia obbola kessanif kanta siftan kanguma chitan jalalli garsistan garumman kessan magalaten finfinne kessatti obbola kristana ti fille sadarka du makanan jalal agarsisa wanjirtanif galata fi ulfina guddatu isinif mala jedan injinar takalan hawasni muslima barakan hinjifanno le heddu gon fatakan jedan presidenti mana mare gumidim islama Ethiopia mufti haji umar idris motumman hogansa hawasa muslima walittifidu ji ramadana ke sati sagantale iftara garagara qoppe sufi tokumma fi jallabiyetti tif wanti inni gumache kan akkan galate facci su jedan ke satu shorri Mumme ministera Dr. Abiy Ahmed ol ana ta o dakasan mufti Haji Umar Idris dabalatanis
leraw mallayaw he zamdro eid yatakabaru taklay ministerachin Dr. Abiy Ahmed
inni barakana kuni wanti adda isataasi sukambira kabajamo mumme ministera kenna Dr. Abiy Ahmed nuwamanitinin korele namsagali nagaf tokkummaadhaaf koreen akka dhaabbatu taasisan nuti osoo isaan hin gaafatin ofumaa isaaniiti gaafatanii kana raawwatan kanaan gammachuu guddaatullee nutti dhagahamuu qaba jedhan mufti Haji Umar Idris kabaja ayyaana Eid al-Fitr sagantaa qopheessuu masgiidotaa fi bakka salaataa qulqulleessuu fi miidhagsuu keessatti kan hirmaatan dargaggoonni bulchiins magaalaa Finfinnee kabajaa fi ulfina ol aanaa qabdan jedhaniin injinar takala uma yada e bifama kanaf buurafi yada maddisisa kan ta'an ta'ani lalan qofa son ta'in hirmatani hojjetani hojjisisan kan jedanin mumme ministra Dr. Abiy Ahmed fille kabaja gudda akka qaban dubbatan injinar takalan gama biratin hawasni kuni yero kana andura magala isake satti biye isake satti akkanati tokkota etinin walgahe ayyaana saa kabajuudha osoo malu akka lammii lammaffaatti lakkaahame kiisne bakka buusuu fi kabaja kennuufis akka ta'e isiniif ibsuu barbaada kuni biyya keessani magaalaa keenna biyya keenna magaalaa keenna waliin misoomsina waaqayyo biyya keennaa fi ummata keennaaf araarama haa godhu jedhan injinar taakkalan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerra
Ayyaanni soomana hiikaa yookaan idaal fitr kun hordoftoota amantaa islaamaa akka naannoo oromiyaatti magaalaa buraayyuu bakka ashawaa meedaa jedhamuttis kabajamee ole ayyaana kana sababeeffachuudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa eegaa salaanni xumurame booda harka dhiqachiisuudhaan afeerraa nyaataaf dhugaatii qopheessanii soomana hiiksisaniiru hawaasa muslimaa. Ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas sirna kana irratti argamanii jiran Tsahaayi Daamxootu bakka sanatti argamuudhaan gabaase.
Ayyaanni sooma hiikaa hordoftoota amantaa islaamaa idaal fitriin waggaa 1440 akka naannoo oromiyaatti magaalaa buraayyuu bakka ashawaa meedaa jedhamutti har'a kabajameera. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa xumura sagantaa salaataatiin booda obboleewwan isaanii harka dhiqachiisuudhaan affeerraa nyaataaf dhugaatii qopheessaniin sooma hiikkachiisaniiruun tokkummaaf kabaja hawaasa muslimaatiif qabanis ibsanii jiru. Iidiin bara kanaa kan tokkummaaf jaalalli hordoftoota amantaa islaamaatti mul'atedha. Guyyaa addaatis jedhan hawaasni muslimaa dirree salaataa irratti ayyaanicha ayyaaneffachaa turan.
Xiqqoo tokkoonni wal dhabii isa isaa keessa ture. Inni baranaa kun immoo waanti adda isa godhu uummati kun uummatni garaan wal dhabee walitti dhufee mootummaa keenyaaf akkasumas namoota keenyaaf galata qabu walitti fidanii walitti araarsanii
barana baay'ee hiikamne irraa nama gammachiisa baay'ee nu gargaaraa jiru.
Sirraja Ayyaan Soomayika hordoftoota amantaa Islaamaa har'a magaalaa Buraayyuutti kabajame kanarratti taanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru. Haasaas taasisaniiru. Ayyaanni bara kana addadha. Yeroo itti tokkummaan hawaasa musliimotaa diigamee ture deebi'ee ijaarameedha jedhan.
Majlisni akka diigamu, diiniin akka hin eegamu, keessattuu amantaa keessatti walqoodinsi cimaan akka uumamu, uummanni keenya akka wal dhiiguuf tattaaffii guddaa godhamaa ture. Rabbis nu gargaaree du'aan keessanis hojjetee muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiyyis halkan guyyaatti dhamaanii diiniin deebi'ee majlisni cimee jira. Baga gammaddan, baga rabbi rakkoo kana hiikee tokkummaa musliimaa ijaare isiniin jechuun barbaada.
Sirna salaataan booda imaamonni gaaffii hawaasni musliimaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bakka awwaalchaaf salaataa hin qabnu jedhu gaafataniiru. Kantiibaan magaalaa Buraayyuu obbo Salamuun Fayyee gaaffii sirriidha gaaffiin gaafatame. Yeroo dheeraadhaafis osoo deebiin argatiin tureera waan ta'eef deebiin argataa jedhan.
Bulchiinsi magaalaa Buraayyuu qaama dhimmi jiru waliin dubbatee akkaataa seeraa fi qajeelfama bulchiinsa lafa magaalaatiin iddoon amantaa iidaa akkam ta'uu qaba, akkasumas iddoon awwaalchaa akkam ta'uu qaba kan jedhu. Mariyallee kaabinee keenya wajjin ilaallee kan barbaachisu hundaa isin faana taane jechuudha. Koree bakka bu'ee uummata kana bakka bu'ee wajjin mariyallee akka mootummaatti gaaficha fudhannee akkaataa seerri jedhuu fi qajeelfamni bulchiinsa lafaa jedhuun deebii kan itti kenninu ta'a akka nuusita isin gaafanna.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nuti ceena. Namoonni Wallagga ba'aa buufataalee qubannaa adda addaa turanii gara Beenishaangul Gumuz baloo jagan fooyitti deebi'an agi tokko waan mootummaan deeggarsa barbaachisaa nuuf hin godhiniif deebinee ba'uudhaaf dirqamaa jirraa jedhu. Kana malees namoonni duraan yakkajjechaa raawwataa turan ammas hawaasa keessa socho'aa jiru jechuudhaan akka nageenya isaaniitiif yaaddoo qaban dubbatu. Itti gaafatamaan waajjira hoggansa sodaa balaa godinaa Wallagga ba'aa koree dhimma kana qulqulleeffatu hundeessine garasitti ergaa jirraa jedhu. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz immoo namoota yakka hojjetanii uummata keessa socho'aa jiran ararraa jalqabnee qabneedhaa jirraa jedhu. Naakoor Malkaatu kibxata dabre gabaase.
Obbo Garramuun maatii isaanii afur qabatanii gara soogeetti erga deebi'anii torban lama darbuu dubbatu waadaan seename tokko iyyuu nuuf hin raawwatamne jedhan.
Deebisee haalli sun mijateera jedhamee uummanni deebi'ee bakka isaatti akka nu deebi'e gaafanni ta'uu makiinaadhaan naqee naannoo bulchiisa magaalaa sanatti uummata kana gaafa qabu uummata beela'ee dhaqe kanaan uummata hagabuu dhaqe kanaan namni bishaan buusee laateefillee hin jiru uummanni kun lafa gubatullee hin dhare gaaddisni mukaallee hin jiru haduu keessa ijoollee xixiqqoon dugatti baataman utuu bo'anii utuu miidhamaa jiranii hundumtuu qaamni geessallee eenyu akka ta'e nuti hin barre hin qarshii qabu deebee hin ba'ee inni qarshii hin qabne achumatti miilaan adeemee amma yoonaatti iyyuu deebi'ee ba'aa jira.
Meeqa ta'a lakkoofsaan?
Kanaan dura ba'ee 200 ol ta'a. Qanii qaniitti nama 150 ba'aa jira. Kanaafi ammas jettee qabachuun sirattisa. Baay'inni uummataa baay'ee rakkoodha.
Waan nyaatamuuf dhugamu dhabuurra darbee waan namootni yeroo walitti bu'iinsa sanaa yakka hojjetaa turan hin qabamneef yaaddoo nageenyaa guddaaf saaxilamne irraa jechuun obbo Hordofaa namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Lafa keenya amma dhaabbataa jiru. Amma kan koo qabeenyaan qabu irratti keessa hektaara lama dhaabbachuudha. Gaaffii qeerroo keenyaa waan ta'eef lafa keessa fudhachuun lafa maaliyaatii qabduudha. Waajjira poolisii kan dhufee yaa qabeenyaan kobol harka jira. Kanneen deddoo isaa gaafa nutti himne jechuudha. Gaaffii akkasii kaastaanaan ammaa qabaate of eeggadhaa namni siin saan hin jiru. Ofii keessanii sodaatanii baqattan malee namni isinitti bu'ee hin jiru waan ta'eef gaaffii akkasii lammaffaa akka irratti hin kaasneedha kan isaan jedhamu deebiin irra jira. Lafa kan dhufanii kan hin deemne hogeedhaa fi dhiqqeessa bakka jedhamanii hin gaafannu qaamaa illee gaafannu nutti himan. Har'a kana walitti qabamaa jiru kan inni jiru galoo sentiraal lafa jedhamutti godinuma kana dhufuuf buqqa'ee jechuudha.
Yeroo iyyannu inni tokko qaama isa biraatti nu dabarsuu malee furmaata hin arganne kan jedhan ammoo nama maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraati.
Biirraa bukkaane galtuma soogee ta'e baloota dhuunfii ta'e. Amma qabeenyi nuti qabnu ijoollummaa qabnee kan horre misoomaaf jennee jirrennee kan dhangala'amne waan tokko fudhannee kan baanee hin qabnu. Inni makiinaan kutu makiinaan achitti hafe inni sangaan kutu sangaan achitti hafe mirdii qotamee achitti hafe har'a kan ittiin jiraannu qabne yeroo achi gaafannu dhagaa achi guddaa jedhu yeroo achi dhagaa dhagaa achi guddaa jedhu gidduutti bakka amma xiqqaayi guddaatu nu ragaa jira. Waan tokkoon wadda biraan qabnu amma bakka akkasitti booyyaan dararamaa jirra. Yeroo kana bokkaan namatti roobaa jira koonkoon nama gubaa jira qabeenyi cuuchi qabee waayee qabeenyaa waayee keenyaa namni kana kana jireenya keessa rattaree hin jiru akkasitti.
Adi
aannanin illee gama isaaniitiin maatii jaa wajjin gara soogeetti deebi'u himuudhaan waan nuuf hin guutamne jedhan akkasitti ibsu.
Qabeenya waan tokko hammuu dheebaan hin qabne akka turte natta keenya qullaa baane isa baane sadii deebine kan beekamu hanni baarri irra hin jiru maskootiin irra hin jiru kushinaan akkasiin biranni waan tokko sadi deebine kan leessi ta'a sharaa keessa yuun teessu sharaa narraa kana yuu wayyaa ogaallaga bu'aa mukafaa muradhaati bashaddaa ta'a jedhame.
Amma maali kan gaafataa jirtan?
Maaliin gaafannu re'ee manni nu barbaachisaa ani biranni amma hanko makiinaan gubateera ani warqee giraama 12 saanduqaa keessaa fudhatti namni tokko immoo mana cufaa malee jiraachuu hin danda'u odaawwaa tokko
Gaaftamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa bahaa obbo Daargee Gammadaa komii namootni qe'eetti deebi'anii amma ammoo nuuf hin mijanne jedhanii gara magaalaa Naqamtee fi magaalota birootti fira biratti deebi'anii akka jiraataa jiran ibsaa jiran kana irratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Bira deeban keessatti naannoo mana rakkoo manaa wajjin kan walqabatu mana hin ijaarra kan jiru sanatti ture. Naannoo mana gubatee jiru sana immoo mana hin ijaarra. Hirmaannaa hawaasaa hin ijaarra kan jiru sana irratti walii galame. Isa kana amma tokko raawwanneerra kan jiru sanaan kan gabaasni ka'ennaan uummanni kun deemanii. Amma warri amma buqqee dhufe hanga shankoraan jedhamu anaasaa siggaa keessa kan turanii naannoo abbaa warraa kan walumaa faana jaatamaa ol kan ta'u sun dhuguma dhufaniiru. Rakkoon keessa maal kan jedhu madda baasnee akka godinaatti yeroo marii jirru tokkoffaa haalumti nageenyaa naannoo sana jiru sodaan jira kan jiru sana. Lafa keenyas darbanii qotataniiru kan jedhu jira. Manni sigaa shanii nuuf qophaa'ee hin jiru kan jedhu sun jira. Kan wajji wal qabatanii waa'ee nyaataallee hin kaasu akka godinaatti boorii ka'ee rakkoo isaanii dhagee adda baasuudhaati akka godinaatti irratti mari'atamee koreen ijaarameera. Koreen kun deemee jara kanatti dhugaa qaba yoo ta'e falli tokko kennamuu akka qabu qaama aangawoota Beenishaangul Gumuz wajji walitti dhufame jechuudha.
Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa komii kana quba qabaachuu erga dubbataniin booda akkas jedhan.
Gargaarsa nyaataa kan ga'an gargaachaa hin jirru lulaatamaa hin jiru kan jiru. Inni kaammoo manni gubatamee manni keenya gubateera. Kun ijaaramne waan akkasii akkasii komeedha kan ka'aa ture. Amma namoonni gara baay'ee kan isaan galanii nagalo jigan fayyi fi yaasoodha. Garuummoo lafa isaanii namni rafuudha tokkoyyuu hin jiru. Kan isaan gunduraan qotaa turanii namni humnaan qoteennaan wallaantummaan seeraa kabachiisuun dirqama ta'a. Geessota ganda hojiinis haa ta'u qofa isaan waan akkas akkasii kana isaan qullume aanaattis akkasumaan foormii gochuun gaariidha. Kanaaf immoo karaa gargaarsaa karaa lafaa waan itti kaasee sanas warra aanaa wajjin naa turne.
Yaaddoo nageenyaa wajjin wal qabatee namoota fuulli isaanii haaraa ta'e arginaa ammoo akkas jechoota tokko tokko nutti darbatu waan jedhu kaasu.
Namoonni qaqqabamanii amma operaashinii eegalee jira amma iddoo baay'eedhaanii qabuu jalqabanii jira. Namoota ajjachaa raawwatan akka adda addaa namoonni shakkanuun operaashiniin godhamaa jira qabuuf jecha har'a kan jettee.
Deeggarsi barbaachisaa ta'e duubatti harkifachuu amananii akka dafee qaqqabuuf hojjetaa jirraa jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura marii nagaa bakka garaagaraatti geggeeffamaa tureen booda namootni sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqamtee.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa naannolee 4 bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti dhukkubni koleeraa kan haqqisaaf garaa yaasaa ka'uusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Instituutiin kun akka beeksisetti Oromiyaa keessaa dhibeen kun godina Harargee lixaa mudate. Muktaar Jamaaltuu wixata dabre gabaase.
Weerarri dhibee koleeraa haqqee fi baasaadhaan qabateetiniin yeroo muraasa keessatti qaama namootaa keessaa dhangala'oo fixuudhaan ajjeechaadhaaf saaxilu kanaan dura naannoo Amaaraatitti eegale dabalataan Oromiyaa, Tigraay, Somaalee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti namoota irratti mul'achuusaa dubbatameetiniin jira. Ittaanaan daayireektara wal'aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka dubbatanitti dhibeen kun aanaalee naannoo Amaaraa kanaan dura itti mul'ateen dabalatatti naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaalee Ciroo fi Odaa Bultum akkasumatti ammoo bulchiinsa magaalaa baddeessaatti mul'achuu isaatii fi walumaa galatti namoota dibbato kofi kudashani ratimalla ton mul atetin injira na noti graitis godin bahabiyeti ana kilta awla loke sati namoni saddet dibekana nkabamani tin injiru bulchins magala finfinne kuta magala akaki fi addis katama ke satille namota shantu dibekana nkabame jadan dr bayyana magos
somani kinnilai 33 sawosh lai takasata sihon በናሙና ግን ማረጋጋት አልተቻለም።
ናኖ ሶማሌ ነሞተ ሶዶሚ ሰዲህረት መለቶን ኩኒ ከሙለተ ዮተው ሱሙደ ላብራቶሪቲን አደባሶን እንደንዳምኔ ሰበብ ንኢሳሌ ለገንጎቱ ፊ ሰበቦተ ገረገራቲን ወልቀበቴ ኦጌሶን ኒኬና የሮዳን ጠቀበኒቲኒን ኦሶ ያለህም ፍደቲን አደባሱ ዳፍረከተኒቲኒን ቱረን ከናፍ ዱርሰኒ ሱሙደ ፍደቾን እንደንዳምኔ ጀደን ዶክተር በየነን ዶክተር በየነን አከጀረንቲ ሰበበ ዲቤከና አደባሱ ዳፍ ሱሙደ ላብራቶሪ ዲበምቶ ተራፉ ደተመን አከ ይረጋ አመቲ ወይረሪ ዲቤኩኒ ሰበበ ባክቴሪያ ኮሌራ ፊዱ ቪብሮ ኮሌራ ጀደሙን ደቀቡሳ አደባ ፈነቲኒን ጅረ ጀደን እንኩኒለ ቁልቁሊና መነፍንጫኒ ሐለ ሜሻ ኛታ ፊዱ ጋቴ ፊ ከነም ቢሮ ቁልቁሊና ወሊገላቲን ወልቀበቴቲኒን ከንዱፉ ተኡለ ዶክተር በየነ መጎስ ከኒሳን አከከቺሰን
በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ኦዳቡልቱም ወረዳና ጆሮ ወረዳ እንዲሁም
ናኖ ኦሮሚያ ጎዲና ሐረርጌ ሊጣቲቲ አና ኦዳቡልቱም ፊጭሮ አከሱመታሞ አና በደሳቲቲ ወይረሪኩኒ ኡማሜቲኒንጅራ ኢሳን ከኒንከሳ ሱሙደ ፉደኔ ላብራቶሪ ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሰ ኢትዮጵያቲቲ ኤርጋ ቆራተማኒ ቦዳ ሱሙደ ሰደት ቆራኒከሳ ሸነን ኢሳ ባክቴሪያ ኮሌራ ፊዱ ደንደው ሊቭሬ ኮሌራ ጀደሙ ተኡ ኢሳ ምርከን የፈነት ኒንጅራ ፍንፍን ረቲ አሞ ሃንጋ አማ ነሞተ ጃዲበዳን ቀበመን አደባስነ ኤርገጀነ ቦዳ ኢሳን ከኒንከሳ ሱሙደ ላብራቶሪ ፉደነ ቆራና ታሲፍነን ነመቶ ኮረቲ መለቶን ሊቭሬ ኮሌራ አርገሙ ኢሳ ምርከን የፈነት ኒንጅራ ጀዱ ዶክተር በየነ መጎስ ዶክተር በየነ ነከዳመንቲ ሐዋስንሌ ዱለ ዲበከነ እትሱ ከሰቲ ታስፈሙን አከህርማቱን ሚሰንሲ ሐዋሳስተ ከነን ቢሮ ኦላፊ ናኖ ሳኔቲ መለቶን ሐቄ ፊባሳ ዮረቲ ሙለቲ አከ ገመዳ ቢሌ ፈያቲ ትፉ ደኒቲኒን ዴመን ጎርሰን አናሌ ወረሪ ኮሌራ ኩን እቲ ሙለቲ ከሰቲሌ ኢንስቲትዩትን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ገሬ አዳ አተተማን ዴቢ ከኑ ዳ ደንደው ናኖሌ ሁንደቲ ረመዱ ሳሌ ቤክሲሰን ዶክተር በየነን
ማጠቃላይ እንደ ሀገር አሁን 366 እስከትላንት ማረፋኑ 366 ሰዎች
ወሉ ማገለ አከብያቲቲ ነሞኒ ዲበሰዲኤ ፊ ጃተሚ ጃታ አንሃንገ ከለሳቲ መለቶን ኩን ኢረቲ ሙለቴቲ ኒንጅራ ናኖ አማራ ዲባፍ ሰገልተሚ ቶርባ ናኖ ኦሮሚያ ዲባፊ ዲግደሚ ለማ ፍንፍኔ ጃ ናኖ ሶማሌ ሶዶሚ ሰዲሂፊ ናኖ ትግራይቲ ነሞተ ሰደቲ ረቲ መለቶን ኩን ሙለቴቲ ኒንጅራ ኢቤከናን ሃንገ አማቲቲ ነሞኒ ዱአንሌ ሂንጅሩ ኢሰከነ ኢንስቲትዩቲን ከነ ሐለ ገረገራቲን ኢላላ ታዲቲ ሰበበ ዲሄ ሲቲፊ ቡፈተቲ ሐልም ጀቹ ደቡዳን ከነን ዱአንሌ ጅራቹ ደመሉ ቆረናን ኩንሌ ከንታሲፈሚ ቡፈታሌ ፈያራ ገባስኒ ኑፍዲያቴ ቆረናኒስ አቹመቲ ታሲፈሜቲኒን ዲቤ ሐቄፊ ባሳተ ኡንሳ አደበሄ ሐለ ወሊገላ ናኖሌ ሁንደራ ወልቲ በሄን አከብያቲቲ ነሞኒ ኩደሸኒ ሉቡንሳኒ ደርቤቲኒንጅራ ኢሳን ከኒንኬሳ ኩዳፉርናኖ አማራ ተቆአሞ ናኖ ኦሮሚያ ኬሰቲ ዱቲ ኩኒ ደቀበ ጀደን ዶክተር በየነን ዶክተር በየነን ኢታንሱ ዳንሌ ሐዋስኒ ቁልቁሊነ ኢሳቂታን ኤጉን ኛተሳ አካን ቢልቼሴቲኒን ዲሄፈቹን ኛተ ዲሄሱዳፊ ቢልቼሱዳን ዱረትሌ ሐርከ ቁልቁሌሰኒቲኒን ዲቀቹን የሮ መነፍንጫኒቲ ዴቢ አንስተኤ ዳይመን ቁልቁሌሰን ሐርከ ስርናን ኢረድ ዴቢ አኒቲኒን ዲቀቹን አከስመተሞ ቢሻን ዱጋቲ ዳፍ ኦሉ ካምቦምባ ካምቦል ለዮካን ኤላ መደ ለጋፊ ከነን ብራቲ ወራ በመን ሁንደዩ ቁልቁሌሲቱ ዮካን ጨለልቱ ቢሻኒ ከነን አከዋሃጋሪ ትዲማ ባህኒ ቢሻን ያለኒትኒን ፈየደሙን በርባቺ ሳተው ሳሌ ዳመኒትኒን ጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ከደጋጅርተን ከሰንበታፍ ድልበተ ሳተላይቲን ተምሳሰሙ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ሮቢ ደብረከነ ገልገለ መጋላነ ቀምቴ ቴጋ ቦምቢን ሆቴል ፋክት ጀደሙት ዶይ ቦዳ ናነው ሰነት ዱካሰ ሚሴንስራያ ተሰብያ በነን ሉቡን ተበታ ኩባ ሚላ መጋለቲ ተኮደ በመጀቹዳን ሌንጂሳን ሳቪዮ የትማን ሌንጂሳን ኩን ቦምቢ ሆቴል ቸከሰት ዶይን ofiyu madaw sani dubbatani jiru hospital naqamte mo gamasati namni tokko duuf namon kan madan torba dufani yala musani dubbate jira wajir dimma communication bulchisa magalicha bombi hotel chatti ofi bora ukasa banamen tapatan suna jesamu ipse garu enyo akagocha kan rawote kan qulqulle fatin taw dubbata nakor malkatu kamisa dabre gabase
tabata kubba milla gare bulchin sa magala nakamte sararra kante wondesan yohannes kale sagalgala nanno saati to kofolekatte ajje fami jedan lenjisan isa chombe gabreyot yero dubbatan hala tore jedan isa kastefso
esejirtu
jeringa fadde bilbilan yero te hotel faktin sentu sergine ra olte talan jedan eyo le rajedin amma iddo to kuturan jedin lakki nuto bakka tokko jirran anjedan baane sakattaamne gala jirras anjedan daqiqa shon bodagaru radebitin bilbilliko bilbilame ani loltuda misensi kesan rukutameera anjede enyu jede enga fadden wonde sanna anjede hospitalet geesine hakimot ni undumtu isa yalu daftumsen ato malelu bun safun dandeñ jolleni safana turan sadis humnota motummati reba musani tikannati men inni rore bicha jala desu dafigu dugda duban akka saggo isa ke sarukuta me kanan dage humne idate kamotummati kan sarukuta tabata kan ogga ku sadi jalqabe akka lenji sa gudisan kan dubatan lenji san kun balado in sabombi hotel fact jedamutti kalesu magalgal nanno saati tokkotti kakkaben isanis madaw sani tikan isani man bombi kan enyu akka do se garu energine jedan yero amma refond san furatani garmati sa magalawa sa targamani de ma kajran kan radio sagale america timemmo riyawnde san chuchu jedamuda matinille dimma kan bilbilan agani jiru jachun kan dubate ዳይሬክተር ሜዲካላ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ንቀምቴ ዶክተር ታሪኩ ታደሰ ከሌሰ ገልገለ ነሞተ በላው መመን ያላፍ ገረይ ሳኒ ደቀን ያሉ ደከን ሳን ሂመን
ተሰደቱ ጥፈ ታንኬ ተተደረ ወርተር በነፈን ያራ ጋሪ ዘጅሩ ወርሊ ኦልሞስት ኢንሱን ዩ ዳይሬክቲ ማፍቲ ወጤ ዚ ዳይሬክት ሾቲ ወንቲብ ኮሎጂ ነጋረ ከመዋንቲ ወርተለ ሳንጋሪ አልሳኒ
ኮጂገ ጌሳን ሆቴለ ቦምቢኒት ዶዬ ኦቦ ፈለቀ አለሙ ሀለቱ ረከስቲ ያደቱ
ወላይ ነው ስገደ ዘገተ መናዛ ነው
namootni argine jedhanii dhukaan suni mobaayilitti hidhamee turee jechuun kan dubbatan achirraas ka'ee jedhu maamiltootaaf keessummeessitootni komadaaniiru meeshaan hoteelicha keessa turees garri caalu manca'ee jira qaama waan kana raawwate garuu hin beeku kaleessa dura toora feesbuukii irratti loltoota mootummaa soortuu jedhanii gadhiisaa turanii jedhan kaleessa immoo lagannaatu turee jedhan haa ta'u malee nuqofaa miti kan bane namootni kanneen biroos hojii daldala isaanii bananii turan namootni muraasni to'atamuu isaanii dhageenyee jirra waan kun maaliif akka nurratti raawwate osoo beekne nutti tola bakka buutuun itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koomunikeeshinii naqamtee adde almaas taaddala balaa galgala uumame ilaalchisee ibsa kennaniin akkas jedhan
bombiin hoteela tokko irratti dhufee turen namoonni madaaniiru
hoteela maal jedhamu dhufee bombiin
hoteela faaktii
saasii meeqatti
isaan dandeenye saasii tokko falaffaan ta'a
namoota meeqatti kan madaa'e
namoota toora
eenyu akka darbate ni beekama
beekamu kan akka tattaa'aa jiru
sana booda namni tokko taphataan bulchiinsa magaalaa Nagamteetti taphatu tokkos lubbuu isaa darbeeraa jedhama garuu lubbuun isaa kan darbeeraa ayyaachisa biyyaatiin bakka biraatti jedhama waa'ee kanaa qulqulleeffataniittu
bakka biraatu hin ta'in naannama sana achuma yeroo ba'anii sanatti aanee immoo hoteellii Farmland jedhamu jira achi ba'aa jiru isaanii fayyadamanii yeroo sanaa amma namoota naannaa sana jiran dhaabadhaa jedhanii isaan sakatta'uudhaaf yeroo jedhan isaan fiiganii jedhanii mucaan kun fiigee achumaa rukutame.
Eenyu kan rukute?
Ani biraan jiru. Achuun dhiitiidhaan rukutame jedhame malee eenyu abaduu isaan beeku.
Kan rukute muraa ayyaachisa biyyaa keessaatii jedhamu dhuguma.
Meeshaa dhukoowwusaa dhageenye malee nufi eenyu akka rukute hin beeknu ka.
Amma sadarkaa maal irratti argamu magaalaan naqamtee?
Magaalaan naqamtee gaariidha. Konkolaataan socho'aa jira geejibni rakkoon jiru. Kaawu mana daldalaa gaa hoteelonni cuccufanii jiru.
Amma naqamteetti yeroo jalqabaaf hubii yeroo darbataf kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhate jira mootummaan eenyu jedha namoota waan akkasii kana raawwataa jiran.
Maali kana nuti waan isaan beekuudha.
Yeroo mari'attan waan dubbatame yoo dhageessu jedhee.
Maal abbaa darbatu maal deemnaree gaa nuti.
Mootummaan maal jedha eenyu darbate jedha.
yokane nyum sak
kana ni si de sunna da ga warra raya ti sada sanu no ni nun jara ni kanu fe information nun la kan tanda kan kabate jiru wadi
itigaf tam tota wajira policy wajira na ge nyama gala na kamte f command post igod nicha waid micha gulqulle fachu rede debe bilbil sochi sani rat bilbilulle bilbilana finkas ne qamni duka bombi sanaf itigaf tam ma furate jiraachu batos namot ni shekkemen sadito atamu bakabutun wajira communicationi magalichar dubbatani jiru hidata motumma tabata kubba mila nakamte wondesanin dukasiya je sejedame totamuf dawu salalches ode fanno agarsi somma finerganne radio sagale america na kormelka amburra
Radio Sagale America Sagantana Fano Romo Gargale Kessa Salama Wadakka Jalkabe Agasasaditti Satellite Nile Satirat Saganta Sambataf Dilbata Dabarsu Kanarra Asirat Rawata Saganta Boruti Walitti Debina Nagatti Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America